بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز مسلم الله حرمت لي جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألوغ يراتو شمز برور ديارمز الله كحمد صنعالر پیغمبرگ سلام لر دعالر بلن صحبت مزلوش لیمز بگون سیزلرگا payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular yaxshi odamlar deb bashorat bergan va maqtagan siz bilan biz uchun ibrat ularning hayotlari amallari e'tiqodlari hammamiz uchun bir dars saboq bo'lgan ulug' zotlardan birlari haqida hikoya qilamiz bular haqlarida payg'ambar alayhissalomdan vorid bo'lgan bir hadisni eslaymiz bu hadisni imom ahmad va termiziylar rivoyat qilganlar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Abu Bakr fil jannati va Umar fil janna va Usmon fil janna va Ali fil janna va Talha fil janna va Zubayr fil janna va Abdurrahman ibn Auf fil janna va Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna va Sa'id ibn Zayd fil janna va Abu Ubaydata Amir ibn al-Jarrah fil janna radiyallohu anhum ajma'in. Mana bu nomlari zikr etib o'tilgan sahobiylar haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bular jannatda bo'ladilar, bular jannatli kishilar deb o'zlari bashorat berganlar, xabar berganlar. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Jannat ularga muborak bo'lsin. Alloh bizga ham nasib etsin deb Parvardigordan so'raymiz. Payg'ambar alayhissalom hayotlik vaqtlarida jannati deb bashorat bergan kishilarning eng mashhurlari mana shu kishi. Mana shu 10 sahobiy. Lekin jannatli kishilar payg'ambar alayhissalom o'zlari bashorat bergan jannatlar faqatgina shu 10 kishidan iborat emas, balkim boshqa hadislarda yana bir qancha sahobiylarni ham jannatli ekanliklarini payg'ambar xabarini berganlar. Ulardan ba'zilari ancha munchalari nomlari ma'lum, lekin ko'pchiliklarini nomlari ma'lum ham emas. O'tgan suhbatlarimizda biz o'shanday sahobiylardan Okkosh ibn Mihsonni jannati ekanliklari va u kishi jannatga so'roqsiz, savolsiz hisob kitob qilinmasdan kiriladigan odamlar qatorida ekanliklarini esladik. Shunga o'xshab hadislarda payg'ambar alayhisolatu vasallamdan yo Rasululloh menga jannatga kirishning yo'lini ko'rsating deb sahobalardan birlari savol so'raganlarida unga payg'ambar alayhissalotu vasallam nasihatlarini qilib bo'lganlaridan so'ng Alloh nomiga qasamki mana shu aytganingizdan biron bir narsani kamaytirmayman ham biron bir narsani unga ziyoda ham qilmayman deganlarida payg'ambar alayhissalom mana shu odam jannati qaranglar deganlar. Yana bir kishiga esa kimki jannati odamni ko'rishni xohlasa mana shu odamga qarasin deb sahobalardan bir nechalarga shunaqa bashoratlar bo'lgan, lekin ularning nomlari ko'pi bizga ma'lum emas. Asharayi mubashshara bil janna deb aytilgan 10 jannat bilan bashorat berilgan kishilar mana hozir biz yuqorida nomlarini keltirgan zotlar. Bularning avvallari Hazrat Abu Bakr Siddiq, ya'ni payg'ambar alayhissalomning xalifalari, 4 xalifalari ham mana shu kishilar qatoridalar. Bugun biz Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haqida suhbatlashamiz. Bu so'zimizni boshlashdan oldin ular haqlarida tasavvurlarimiz yana ham to'liqroq bo'lsin uchun bu so'zni chuqurroq tushunishimiz uchun biz payg'ambar alayhissalom yashagan jamiyat o'sha vaqtdagi holat vaziyatni biroz ko'z o'ngimizga keltirishimiz kerak bo'ladi. O'zi dunyoda inson zoti qayerda yashashidan qat'i nazar o'ziga yarasha mashaqqatlar, qiyinchiliklarni har qanaqa odam ham boshidan kechiradi. Inson toifasi borki, odamzod toifasiga mansub inson borki, mashaqqatsiz bo'lmaydi. Hamma yerda o'ziga xos bir qiyinchilik, mashaqqat bor. Lekin biriniki qattiqroq, biriniki yengilroq. Xuddi shu nuqtai nazardan agar biz o'sha vaqtda payg'ambar alayhissalom yashagan zamon davriga nazar soladigan bo'lsak, yer yuzini eng bir qiyin mashaqqatli nuqtasi bo'lib chiqadi. Ya'ni bir tomondan o'sha Arabistonni havosi, iqlimi juda ham bir noqulay ekanligi. Yozda juda qattiq jazirama issiq bo'lib, odamlar mashaqqat, qiyinchiliklari nihoyat darajada kuchayib ketishi, u yerda biron bir giyoh deyarli unmasligi, o'sha yerda yashaydigan odamlarni asosiy tirikchiliklari faqatgina chorvachilikdan iborat, faqat shu hayvonni ketidan yurib shu bilan ovora bo'lib umr o'tkazish, mashaqqat ustiga mashaqqat, qiyinchilik ustiga qiyinchilik, suvning kamligi, buni ustiga sahrodagi shamollar, umuman olganda tabiiy iqlimiy qiyinchilik, mashaqqat bu boshqa joylardagiga nisbatan u yerda og'irroq, qiyinroq edi. Buni nima uchun eslayapmiz? Mana shunday sharoit yoki undan boshqa bir sharoitda yashagan odam, uning mafkurasi, uni axloqi, uni yurish turishi, muomalasiga ham mana shunday og'ir mashaqqatlar ta'sir etmasdan qolmaydi ekan. Qaysi bir inson og'ir sharoitga tushib qolsa, o'sha sharoitning ta'sirida uni asablari qiynalib, o'zining jasadi qiynalishdan tashqari ruhiyati, ma'naviyati ham azob chekib, axloqida, muomalasida shu atrofdagi o'rab turgan muhitning ta'siri bo'lmasdan iloji yo'q. Ya'ni inson og'ir qiyin sharoitda uzoq vaqt qolsa, muomalasi o'shanga yarasha dag'allashib, qo'pollashib, achchiq, doim g'azab bilan yuradigan holatga sabab bo'ladi shu muhit ham. Shu jihatdan olib qaraganda, demak, arablarning tabiati, ayniqsa shu ko'chmanchi arablar, sahroda yashaydigan arablarning tabiati juda ham og'ir. Bir jihatdan olib qaraganda mana shunaqa qiyin mashaqqat edi. Lekin ikkinchi bir jihatdan olganda, ularda shu she'riyat, so'z san'ati, notiqlik, shunga o'xshash narsalar ham barobar bor edi. Ammo bu tomoni ham ularning she'rlarida va man lam yuzlimin nasa yuzlami bu iboralar o'sha zamon davrini ifodalaydigan bir qisqagina so'z, shoirlarni she'rlaridan misollar keltirishadiki, biz shunaqa bir zamonda yashayapmizki, zulm qilmagan odamning o'zi mazlumdir. Kimki zulm qilmasa odamlarga, u albatta zulm ko'radi. Odamlardan zulm ko'rmasdan yashash uchun albatta zolim bo'lish kerak. Albatta o'zidan boshqalarga zulm qilish kerak degan falsafa e'tiqod ustun bo'lib turgan bir davr. Ya'ni kim kuchli bo'lsa, oshig'i olchi, o'shaning ishi yaxshi bir qadar. Kim zaif bo'lsa, kuchsiz bo'lsa, ahvoli yana ham og'ir. O'zi sharoiti, muhiti og'irligining ustiga zaif bo'lsa, kuchsiz bo'lsa, undan battar ishi og'ir, qiyin, rasvolik. Mana shunday odamlar, shunday bir muhitda, mana shunday bir qiyin sharoitda Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib, o'sha holatda, o'sha og'ir vaziyat sharoitida ularga yubordi. Ya'ni bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning buyrug'ini, vazifasini, omonatini joyida ado etish, uni Alloh buyurgandek bajo qilish yo'lidagi mashaqqatlari, qiyinchiliklarini biroz tasavvurga keltirish mumkin, agar biz o'sha muhitni ozgina eslasak. Buyruqlarni, Allohning buyrug'ini amalga oshirmasdan bo'lmasdi, chunki bu buyruqni berayotgan zot qahharu jabbor bo'lgan, ya'ni aytganini qilinmasa bo'lmaydigan qudratli zot, qahru g'azabi ham bor, rahmati mag'firati ham bor bo'lgan zot, Allohning tomonidan kelgan buyruq, buni bajo qilmasdan, uni ado qilmasdan iloji yo'q. Muhammad alayhissalom yakka o'zlari shunaqa bir og'ir sharoitda bu ishni bajarishga bel bog'lab turdilar. Bu ishga, bu yo'lga qadam bosdilar. lokin u kishiga mana shunaqangi og'ir paytda kim ham ergashardi? Hamma o'z bilan o'zi ovora bo'lsa, hammaning dardi o'ziga yetarli bo'lsa, boshida mingta tashvish bo'lsa, buyog'i tirichlik tashvishi bo'lsa, uyog'i xavfu xatar bo'lsa, zulm bo'lsa, zolimlar bir tomonda, tabiatning qiyinchilik mashaqqati yana bir tomonda bo'lib turgan bir paytda Muhammad alayhissalomni da'vatlari, da'vatlariga, shiorlariga qanday qilib kimlar ham quloq solardi? Bunaqa vaqtda bu dinni to'g'ri qabul qilib, bu so'zlarni to'g'ri tushunadigan odam topilarmikan? Nima bo'larkin degan o'zidan o'zi bir savol paydo bo'ladi. Bir qiyin sharoitda odamlar bir narsa bilan ovora bo'lib turgan paytda ular kutmagan narsani o'rtaga tashlash, qo'ysangizchi hozir, hozir qorin to'yg'azish kerak, hozir kiyim topishim kerak, bola chaqam boqishim kerak deydi odamlar. Namozdan gapirsa, ibodatdan gapirilsa, dindan gapirsa, e'tiqoddan gapirsa, ilm olishdan gapirsa, tuppa-tuzuk namoz o'qiyotganlar ham hozir namozni qanaqa qilib o'qiyotganimni bilmayapman hozir. Bir amallab Himolay osti qilib namozni shu qo'ymasdan o'qib yuribmiz, shunga ham shukr qilish kerak. Hozir bunaqa gaplaringizni qo'yib turing deydigan so'zlarni ko'p eshitgansizlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'sha zamonda kim ham ergashardi degan bir fikr paydo bo'ladi o'zidan o'zi. Shunday holatda payg'ambar alayhissalotu vassalom esa bu Allohni buyrug'i ekanini yaxshi tushunib, Parvardigorning tasallisi vali robbika fasbir, Alloh uchun sabr qiling, bu zarur, kerak narsa, buni qilmasa bo'lmaydi. Odamlar hozircha tushunmasligi mumkin, lekin shu tushunmayotgan odamlar uchun kerak bu narsa. Mana shu nodonlik qilib sizga ko'p azor aziyat yetkazib, zulm qiladigan odamlarning foydasi uchun buni qilish kerak. Buni bajarmasangiz bo'lmaydi. Bardam bo'ling, baquvvat bo'ling, sabr qiling, xafa bo'lmang deb Alloh o'zi Rasulullohning o'zlariga tasalli berib, Alloh o'zi madad berib, nasihat qilib turdi. Bu nasihatlar, bu madadlar payg'ambar alayhissalomga kuch, quvvat baxsh etdi va yo'llarda qancha qarshiliklar bo'lganda, agar oyni bir tomonimga, oftobni bir tomonimga qo'yib, meni bu yo'ldan qaytarmoqchi bo'lganlarida ham men qaytmayman, yo bu narsani amalga oshiraman, yoki Alloh meni shu yo'lda halok qiladi deb o'zlarining yo'llarida davom etdilar. U kishiga kim ergashdi? Shunaqa og'ir sharoitda birinchi bo'lib ergashgan odam, bir martagina bir og'iz da'vatlariga darhol javob bergan odam Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'ldilar. Shuni hech kim qiyo boqmayotgan, hech kim quloq solmayotgan bir og'ir sharoitda, shunday bir kutilmagan holatda Allohning qudrati ro'y berdi. Abu Bakr Siddiq bir og'iz so'zga u kishi taslim bo'ldilar. Darhol payg'ambar alayhissalomni so'zlarini tasdiq etdilar. Shuning uchun ham u kishining nomlarida Siddiq degan ibora, unvon qo'shib aytiladi. Siddiq degani ko'p tasdiqlovchi, chin dildan, yurak-yurakdan tasdiqlovchi degan unvon bu kishiga mana shunday nasib bo'ldi. Bu zotni o'zi yoshliklariga agar e'tibor berilsa, oilalari, xonadonlari badavlat xonadon. Rasulullohga ergashgan birinchi musulmon bu kishi o'sha mahalda Makkadagi boy badavlat odamlardan bittasi edilar. Kofirlar Muhammadga qullar ergashdi. Boylarni boyligini tortib olish uchun qullarni qo'zg'atdi. Jamlab hammasidan bir askar tayyorlab boylarga ustiga solvardi. Shuning uchun qildi deydigan gaplari qayerda? Bu holat qayerda? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgan odamlarning birinchilari eng boy badavlat odam bo'lganlar Hazrat Abu Bakr Siddiq. U kishining onalari Ummul Xayr Salmo binti Sahr ibn Amir degan ayol o'zicha juda bir xudojo'y, endi o'sha eski o'zining jahiliyat dinida bo'lsa-da, lekin shu bolasini ilohim xudojo'y bo'lsin deb ismlarini Abdul Ka'ba qo'ygan ekan. Ka'baning quli deb, Ka'baning bandasi deb. Shu Ka'ba Baytulloh o'sha paytda ham mushrik bo'lsa-da, arablar, jahiliyat arablarini dilidan baribir joy olgandi. Unga ular sig'inishardi, xudoning uyida hurmatlashardi, nazr niyozlar atashardi e'tiqodlarini shunga bog'lashardi. Bolam shunaqa xudojo'y bo'lsin deb onalari bu kishini Abdul Ka'ba deb atagan ekanlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir og'iz da'vatlari bo'lishi bilanoq bu kishi Allohning yo'liga kirdilar. Alloh o'zi inson tabiatini shunday tayyorlab, pokiza bir tabiatni ato qilgan bo'lsa, iymonga kelishi oson bo'lar ekan. E'tiqodi o'zi qalbi, dilini Alloh taolo to'g'irlab qo'ygan, tabiatini pokiza qilib yaratgan bo'lsa, shunday bo'lar ekan. Bu kishiga ham payg'ambar alayhisalomning boshlariga yetgan musibat, aziyatlar yeta boshladi. Boshida avvalida mashaqqatlarga chidamasdan sabr toqat qilish juda qiyin bo'lib qolgan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat qilishga ruxsat berdilar. Shunda Abu Bakr Siddiq hijrat qilib Makkani tashlab chiqib ketayotganlarida yo'lda bir mushrik tanishlari uchrab qoldi. Ibn Dog'na degan odam. Shunda ey Abu Bakr, qayoqqa qarab ketyapsan? Abu Bakr aytdilarki, Alloh taologa Rabbimga bemalolroq ibodat qiladigan joy izlab ketyapman. Meni qavmim, o'zimning qabilam, millatdoshlarim, o'zimni ham shaharlarim mana shaharga sig'dirishmay turgan bir paytda Allohga ishonganim uchun, ibodat qilganim uchun qavmim meni haydab chiqaryapti. Shuning uchun Rabbimga bemalolroq ibodat qiladigan joyga ketyapman, dedilar. Ibn Dog'na aytdiki, ey Abu Bakr, bu senga o'xshagan odamni xalq, qavm agar qadrini bilmasdan haydab chiqaradigan bo'lsa, juda ham bir xunuk holat. Senga o'xshagan odamni shahardan chiqarish bu yarashmaydigan narsa, bu uyat bizga, dedi. U kofir bo'lsa ham, mushrik bo'lsa ham, lekin unda qandaydir bir o'zini xalqi, o'zini bir vatandoshi, o'zining o'sha yerdagi ham shahariga uni dili achidi. Kofirlarning ham turi har xil bo'ladi-da, hammasi bir xil bo'lavermaydi. Ba'zi birini dilida shunaqa bir Alloh bersa, shafqat, insof paydo bo'lishi mumkin. Ba'zi bir musulmonman deganning qalbida esa qora qurumlar, ilon, chiyonlar yotgan bo'lishi mumkin. Qorni to'la zahar bo'lishi mumkin ba'zi bir musulmonman degan odam. Lekin ba'zi bir kofirni esa Alloh taolo dilini shunday yumshatsa, yumshab qolishi ham mumkin ekan. Haligi odam aytdiki, ey Abu Bakr, senning yaxshiligingni hamma biladi-ku. Sen doim odamlarga yordam qilasan, kambag'al, beva, bechoralarga madad, muruvvat qilasan, qo'li ochiq, hamma yaxshiliklarini hech kimdan ayamaydigan odamsan, mehmondo'stsan. Seni oldinga kelgan odam hech qachon umidsiz qaytmaydi. Senga o'xshagan odam shahardan chiqib ketishi mumkin emas. Bu yerdan sen ketishing mumkin emas. To'xta. Men seni o'zim himoyamga olaman. Yur, deb Abu Bakr Siddiqni Makkaga qaytarib olib keldi. O'sha vaqtning qoidasi bo'yicha biron bir dushman, ya'ni odamlar o'ziga dushman tutsa kimnidir, o'sha dushman tutilgan, o'ldirishga balki mahkum etilgan, shunday tazyiqqa uchragan odamni biror bir odam himoyasiga olsa, o'zlarini mushriklaridan kattaroq bir ta'sirliroq odam, boyroq, badavlatroq yoki amaldorroq odam himoyasiga olsa, o'shanga tegishmas edi. Bu ularning qoidalari edi. Shunday qilib Ibn Dog'na Hazrat Abu Bakr Siddiqni o'zining himoyasiga oldi. Kelib Makka ahliga dediki, o'sha kattalarini to'plab aytdiki, bu Abu Bakrga qo'llaringni tegizmalaring. Bu Abu Bakrga o'xshagan odam yo'q bizning ichimizda. Buni qadriga yetish kerak. Sanlarga bizga uyat bo'ladi. Shunday bir saxovatli, rahimdil, hammaga muruvvatli odam bo'lsa, yordamga muhtojlarga qo'lini cho'zib yordam qiladigan mehmondo'st odamni shahardan chiqarish uyat. Bu narsa sendan, bizdan bo'lmasligi kerak. Men bu odamni o'zim himoyamga oldim, deb e'lon qildi. Shundan keyin boshqalari ham jim bo'lib qolishdi. Indashmadi. Lekin shart qo'yishdi. Mayli, seni himoyangga olgan bo'lsang, mayli, rozimiz, lekin sharti shulki, aytgin, Abu Bakr uyida ibodat qilsin. Ko'chaga chiqmasin. Ibodatini tashqariga olib chiqmasin. Uyida, o'zining uyida xohlagancha namoz o'qiyversin. tashqariga chiqmasin, bizga ibodati bilan xalaqit bermasin, bizga ozor yetkazmasin. Ya'ni namozi bilan, Qur'oni bilan bizga ozor yetkazmasin, e'lon qilmasin. Biz qo'rqamiz, xotinlarimizni, bolalarimizni yo'ldan urvoradi bu deb qo'rqamiz. Shuning uchun tayinlab qo'ygin, hech kim eshitmasin. Ya'ni bular ham o'zlaricha vijdon erkinligi berishdi. U Hazrat Abu Bakr Siddiqqa, ya'ni uyda o'tirib ibodat qilsin-da, tashqariga chiqmasin. Shunday qilib, Abu Bakr Siddiq bu yo'lda ibodatlarida davom eta boshladilar. O'z hovlilarida, uylarida Parvardigorga ibodatda mashg'ul bo'ldilar. Alloh o'kishini dillariga solib, uylariga bir masjid qurib oldilar. Namoz o'qiydigan alohida bir joy qilib, o'sha yerda ibodat bilan mashg'ul edilar. Qur'on o'qishni yaxshi ko'rardilar, doim Qur'on o'qirdilar. Qur'on o'qib, yig'lab Qur'on o'qirdilar. Ovozlari juda ham bir chiroyli edilar. Bu kishining ovozlarini eshitib, mushriklar, kofirlar, xotinlari, bolalari ayniqsa, bolalar qiziquvchan bo'ladi-ku. Ayollar ham shunaqa kelib tomosha qilib turadigan bo'lib qolishdi. Qachon Abu Bakr Siddiq Qur'on o'qisalar, mushriklarning bolalari, ayollari yig'ilib keladigan bo'lishdi. Ta'sirlanishardi, hayron bo'lishardi. Ba'zi birlari, demak, shu yerdan boshlab xayoli, fikri balkim o'zgarardi. Buni ko'rib mushriklar sarosimaga tushdilar, qo'rqdilar, g'azablandilar. Bu shartni buzyapti dedilar. Bu xotinlarimizni, bolalarimizni yo'ldan uradi bunaqada. Bu kasofati uradi hammaga deb keyin ular oyoqqa turdilar. Shoshib Ibn Uddonning oldiga bordilar. Aytdilarki, bu san himoyangga olgan odamni ko'ryapsanmi, nima qilyapti? Mana seni himoyangga kirib olib, endi o'zini qilg'ilarini ko'rsatayotibdi. Bor, aytgin, ovozini chiqarmasin. U oshkora Qur'onni o'qimasin. Uyda o'qisin namozini, Qur'onini hech kim eshitmasin deb aytuvdik. Agar shu gapga amal qilsa qildi, bo'lmasam seni himoyangni ham tan olmaymiz deydi. Shunday qilib Ibn Uddog'na kelib aytdik, ey Abu Bakr, sen bilan nimaga kelishganimiz, qanday narsa haqida shartlashganimiz o'zingga ma'lum. Sen o'sha shartga rioya qilgin. Uyingda o'tirib, hech kimga bildirmasdan ibodat qilgin, namozingni o'qiyvergin, hech kim senga tegmasin. Yoki bunga ko'nmaydigan bo'lsang, unda men himoyamni sendan olaman. Chunki men xohlamayman shu Ibn Uddonaning himoyasidagi odamni qavmim o'sha Quraysh falon qilibdi, piston qilibdi degan orni men ko'tara olmayman. Bularni avzoyi buzuq. Bular senga yomonlik qiladi endi. Shuning uchun yo o'sha shartga ko'nib turgin, yoki bo'lmasam himoyamdan chiqqin endi dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq aytdilarki, mayli, men seni himoyangni o'zingga topshirdim, o'zingga qaytardim va Allohning himoyasidaman. Men o'zimni Allohning himoyasiga topshirganman. Sen himoyangni ola qolgin dedilar. Shunday qilib Abu Bakr Siddiq o'zlarini har qanday mashaqqatga, qiyinchilikka yuzlarini tutdilar. Chunki u kishi Allohni va payg'ambarini, Qur'onni yaxshi ko'rardilar, ibodatni yaxshi ko'rardilar. Bemalol, bamayli xotir, hech bir qarshiliksiz, hech bir to'sqinliklarsiz bemalol ibodat qilish baxti juda ham bir ulug' narsa. Bu narsani cheklab, bunga tor doiraga qisib qo'yish bu mo'min musulmon odam uchun og'ir. Lekin buning evaziga ancha muncha narsaga chidash kerak, sabr qilish kerak. Qiyinchilikni yenggan odam bu ibodatni mazasini, rohatini ham, lazzatini ham totish sharafiga muyassar bo'ladi. Hammasiga rozi bo'ldilar Abu Bakr Siddiq. Undan keyingi bo'ladigan mashaqqatlarni qabul qila boshladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga Makkadan Madinaga, Yasribga hijrat vaqtida ham, ya'ni musulmonlar uchun sharoit nihoyatda og'irlashib ketgandan keyin Yasribga hijrat qilishga majbur bo'ldilar. Hamma musulmonlarni oldin hijratga jo'natib, shahardan asta-astalik bilan chiqarib, oxirida payg'ambar alayhissalom o'zlari qoldilar va hazrati Abu Bakr Siddiqni o'zlariga hamroh qilib tanlab qoldirdilar. Bu safarni Abu Bakr Siddiq nihoyat darajada orzu qilib, Allohdan tilab yurardilar. shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim bilan ketarkinlar Makkadan Madinaga, shu kishiga hamroh bo'lsam degan orzulari bor edi. Alloh bu kishining orzulariga yetkazdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Makkadan Madinagacha, Yasribgacha hijrat qilish baxti bu kishiga nasib bo'ldi. Bu bir tomondan baxtu, ikkinchi tomondan judayam bir og'ir holat edi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachon hijrat qilishga bel bog'ladilar? Oldin musulmonlarni yubordilar-u, oxirida o'zlarini mushriklar o'ldirish haqida qaror qilishgan edi. Muhammadni endi o'ldirmasak bo'lmaydi. Boshqa choralar foyda bermadi. Gapirdik, nasihat qildik, qo'rqitdik, mol dunyo va'da qildik, u dedik, bu dedik, bo'lmadi. Endi oxirgi chora buni o'ldirish kerak. O'ldirib qutulmasak qutulmaydiganga o'xshaymiz deb ular barcha qavmlar urug'lardan bitta-bittadan odam olib, hammang barobar nayza urasan, shunda bular hech kimdan o'chini qasosini ola olmasin deb qaror qilishgandan keyin safarga chiqishdilar. Endi shunaqangi vaziyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yonlarida bo'lish judayam bir xavf, haddan tashqari xatarli holat edi. Ya'ni o'sha o'ldirilishga, suiqasdga hukm qilingan, mahkum bo'lgan odamni yonida turish bu hazil emas. Odatda odamlar, tabiat shunaqa bo'ladiki, birovni boshiga ish tushsa, hamma do'stlar yo'q bo'lib qoladi. Ish yurishgan mahalda uni atrofida ko'p odamlar yig'ilib keladilar. Hamma akamı deyiz, ukamı deyiz, dadamı deyiz, tağamı deyiz kılı var adı. İşi görüşüp koldan iş kilit durgan payette. Hıda korsatmasın, başka bir iş tüse, tağalariyan, dadalariyan hiç kim korunmuyor kaladı. Ozu yak kıyalgız ortada kap getirdi, köpünce şuna kaboladı. Bir adamla şuna işi yürüşmüyor kalsa, barıp bazen hal soraganiyem adamlar tartınıp kaladı. Barıp şuna işin tekide beni korup kalmasın. Meni ham tortib ketib qoladi deb odamlar o'zini olib qochadilar. Bu tabiat, ya'ni. Lekin endi shunday holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni holatlari, u kishining boshiga tushgan musibat eng qattiq musibat edi. O'limga hukm qilingan odam. Yonlarida askarlari bilan emas, himoyachi hech kim yo'q. Yakka yolg'iz ikki kishigina xolos safarga chiqish kerak. Bu safar qo'shni qishloq emas. U mana mahalladan anu mahallaga o'tib oladigan safar emas, balkim bu 475 kilometrlik bir masofa. 100 kilometrda tutmasa 150 kilometrda tutib olish mumkin. Unda yeta olmasa 200 kilometrda yetib olish mumkin-ku. Bu olis bir safarga ikki kishi yolg'iz o'zlari chiqdilar. Bu safarni Abu Bakr Siddiq qo'rqib emas, xavfu xatarga tushib, vahimaga tushib emas, bu odamni o'ldirmoqchi bo'lganlar meni ham tirik qo'ymaydi albatta, meni ham bir narsa qilib qo'yadi-ku deb emas, balkim Allohga shukronalar qilib, butun olamning parvardigori bo'lgan Alloh taoloning eng suyukli bandasi, payg'ambarlarning ichlaridagi eng afzallari, sayyidul anbiyo bo'lgan hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallam dunyoga bir marta keladigan zot, u kishi har zamonda qayta-qayta kelaveradi degan emas. O'sha Abu Bakr Siddiqdek baxtli odamlarning davrida shu kishining hayotini Alloh taolo muqaddar qilgan ekan, o'sha davrda ikkovlari birga zamondosh bo'lib yashashni baxtini Alloh Abu Bakrga nasib etgan ekan, bundan u kishi xursand bo'lib terilariga sig'masdan shodu xurramliklari hech bir dunyoga sig'maydigan holda u kishi yo'lga tushdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga hamroh bo'lish, palonchi bilan poyezdda birga ketdik yoki avtobusda birga ketdik deb anchayin odamlar mahobat qilib shuni o'lguncha gapirib yuradi. Samolyotda palonchi bilan balon vaqtda birga uchganmiz. Ular payg'ambar emas, u maqtalayotgan odamlar boshqa emas-ku. Endi odamzodning bu ham haligi aytganidek tabiat. Alloh eng yaxshi ko'rgan zot Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan birga safar bu kishi uchun juda ham shunday bir ulug' baxt edi, xursandchilik edi. Uning ustiga yo'lning mashaqqatichi, yo'l juda ham tep-tekis emas, toza chiroyli qilingan yo'l emas. Hozirgi yo'llar yo'q, u Makka bilan Madina o'rtasidagi tep-tekis yo'llardan asar yo'q. Yo'l azobi, go'r azobi degan tushuncha o'sha to'g'ri keladigan safar edi. Sahro, qum, shamol, bo'ron, suvsizlik, uning ustiga butun Makka oyoqqa turgan. Hamma ey ketib qopti Muhammad, qani izidan quvinglar, ushlab o'ldiringlar. Kimki agar o'ldirsa, unga palon mukofot, bo'yi barobar oltin. Ana shunday bir bo'lib turgan holatda ular yo'lga tushdilar. Alloh taolo bu kishining haqlarida, payg'ambarimiz haqlarida Tavba surasida oyatlar nozil qildi. Qur'oni Karimda u haqida oyat nozil bo'lish bu ham nasib bo'laveradigan ish emas. Alloh taolo Tavba surasida a'udzu billahi minash shaytonir rojim illa tansuruhu faqad nasarahu Alloh id akhrajahu allazina kafaru saniyasnayni id huma fil ghari id yaqul إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
اگر sizlar unga Muhammadga yordam bermasangizlar Alloh unga yordam berib qo'yibdi-ku sizlar qochyapsizlar Muhammaddan sizlar uzoqlashyapsizlar dushmanlik qilyapsizlar yomonlikka qasd qildinglar sizlar yordam bermasanglar ham u odam muhtoj u notavon ojiz bo'lib qolmaydi Alloh o'zi yordam berib qo'yibdi-ku u kishini kofir bo'lgan kimsalar ikki kishining biri sifatida ya'ni sheriklari bilan hamrohlari bilan shahardan haydab chiqargan, quvib chiqargan paytlarida Alloh ularga yordam berdi. Ular ikkovlari g'orda turib sohibiga, yo'ldoshiga xafa bo'lmang, Alloh taolo biz bilan birga-ku dedilar. Shunda Alloh unga o'zining huzuridan orom, osoyishtalik, sukunat xotirjamlik ato qildi va sizlar ko'rmaydigan askarlar bilan qo'llab-quvvatlab qo'ydi va kofir bo'lgan kishilarning so'zlarini past qildi. Allohning so'zi esa eng oliy so'zdir. Alloh aziz, hakim, uning amri hamisha g'olib, hammadan qudratli bo'lgan zot, ishlari hammasi dono, hikmatli bo'lgan zot. Sizlar bu voqeadan ancha-muncha xabaringlar bor. Mushriklar, kofirlar payg'ambarni izlardan quvib g'orni og'ziga kelishdilar. O'sha g'orni og'ziga kelganda iz yo'qoldi. Shunday tuzuqroq qaraganlarida bizni shunday ko'rishardi dedilar Abu Bakr Siddiq. Biz ularni ko'rib turibmiz, lekin ular bizni ko'rmayaptilar. Ular shunday kelib turibdilar, Alloh to'st. Alloh yordam berdi. U kishi tashvish tortdilar. Rasulullohni ushlab olsa nima bo'ladi deb tashvish qildilar. Voy, meni jonim, nima bo'laman demadilar. Rasulullohni taqdirlariga qayg'urdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hozir ushlab olsalar, o'ldirsalar, islom nima bo'ladi? Musulmonlarning keyin holi nima bo'lar ekan? Din nima bo'ladi deb tashvishlari shu edi. Shuning uchun yig'ladilar. Shuning uchun qo'rqdilar. Shunda payg'ambar nima dedilar? La tahzan. Inna Alloha ma'ana, qo'rqma, xafa bo'lmang, qayg'urmang, tashvishga tushmang, Alloh axir biz bilan birga deb Rasululloh tasalli berdilar. Shunda Alloh ularga osoyishtalik, sukunat berdi. Qalbning xotirjamligini berdi. Yurakning baquvvatligini berdi. dilni mustahkamligini berdi. Alloh shu qalbini mustahkam, yuragini baquvvat qilsa, bu eng birinchi shart ekanda, Allohning yo'lida mustahkam turishni birinchi shartini Alloh ularga ato qildi va sizlar ko'rmaydigan askarlarni Alloh yubordi. Mushriklar, boshqalar ko'rmaydigan, ularning tasavvuriga sig'maydi, aqllariga sig'maydigan yordamchilarni Alloh nozil qildi. Farishtalarini Alloh nozil qildi. Va kofirlarning so'zini yer bilan yakson qildi, oyoq osti qildi, past qildi. Allohning so'zi esa oliy, ulug' so'zdir. Shunday qilib bu zot Alloh yo'lida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hamroh bo'ldilar. Umrlaring oxirigacha, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam umrlaring oxirigacha Rasulullohning yonlarida bo'ldilar. Biron bir jang qolmadiki, bu kishi agar ishtirok qilmasalar, Rasulullohning yonlaridan bir qadam jilmasdan hamisha u kishiga hamroh bo'lardilar. Badr jangida ham shunday bo'ldi. Musulmonlarga qaraganda 3 barobar ortiq quvvatga ega bo'lgan mushriklar yengildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ni doimo yonlarida bo'lib u kishini himoya qilardilar. Xuddi soyadek ergashib yurardilar, chunki yaxshi ko'rardilar. Shu Rasulullohga bir narsa bo'lmasin. Bu kishiga bir zarra zarar kel tegmasin. Dushmanlarning qo'li yetmasin deb doim u kishi bilan birga bo'lardilar. Alloh taolo bu kishini niyatlariga yarasha mukofot ato qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, bizga biron bir odam yaxshilik qilgan bo'lsa, hech qaysi birining yaxshiligini mukofotsiz qoldirmadik. Ya'ni hech kimdan qarzimiz yo'q. Kimki islom uchun, musulmonlik uchun, Alloh va Rasul uchun hissa qo'shgan bo'lsa, biz buni mukofotini qaytardik. Ya'ni hayotlik vaqtida Rasululloh unga yaxshi muomalani qildilar ekan. Lekin illo Abu Bakr degan ekanlar. Abu Bakrni esa mukofotini faqat Alloh beradi. Abu Bakrni qilgan xizmatlari shunaqa ortiq xizmat bo'lib qoldi. Uning xizmatini Alloh qiyomat kuni beradi degan ekanlar. Ulardan boshqalarini esa bir qadar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mukofotladik deyaptilar. Abu Bakrning esa xizmatini mukofotlay olmaymiz. Uni Alloh o'zi qiyomat kuni xursand qiladi degan ekanlar. Payg'ambar alayhissalom bilan hamisha birga bo'ldilar, hamnafas bo'ldilar. Oxirida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kasal bo'lib og'ir holatga tushganlaridan keyin namozga chiqa olmay qoldilar. Rasululloh hayotlik vaqtlarida u kishidan boshqa odam imom bo'lmas edi. Payg'ambar alayhissalom Abu Bakrga aytinglar, namoz o'qib bersin musulmonlarga dedilar. Lekin Abu Bakr radhiyallohu anhu qanday qilib Rasulullohning o'rinlariga chiqib namoz o'qirdilar? Avvalambor Hazrat Oyisha onamiz bu so'zni eshitib hayron bo'ldilar. Ya'ni otalari Hazrat Abu Bakr Siddiq shunda bu so'zni ayollarga payg'ambar aytgan ekanlar, aytinglar Abu Bakrga namoz o'qib bersin musulmonlarga, namoz vaqti bo'lgan bo'lsa. Oyisha onamiz aytdilarki, yo Rasululloh, bu Abu Bakr juda ham bir tabiati yumshoq odam, ko'yni bo'sh odam. U odam namoz o'qib bera olmaydi sizning o'rningizda. Yo Rasululloh, boshqa odamga buyuring, Abu Bakr namozni buzib yuboradilar, o'qolmanglar deb qaytardilar. Lekin Rasululloh, ey sizlar Yusufning hamrohlarisizlar ayollar, ya'ni Yusuf payg'ambarniga xalaqit bergan ayollarsizlar, qochinglar, Abu Bakrga aytinglar, namoz o'qisin dedilar. Shundan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu namozga imom bo'ldilar. Bu bilan payg'ambar alayhissalom o'zlaridan keyin xalifa, payg'ambarning o'rinbosarlari bo'lib shu Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qolishlariga ishora qilgan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam omonatni topshirdilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom kasal bo'lib qoptilar, og'ir holatda yotibdilar degan so'z musulmonlarning ichlarida tarqagandan keyin odamlar masjiddan ketmasdan o'sha yerda o'tirib qoldilar. Rasulullohning holatlari nima ekan deb doim u kishining holidan xabardor bo'lib turishga harakat qilardilar. O'sha yerdan odam jilmas edi. Birdaniga payg'ambar alayhissalom vafot etdilar degan gap tarqagandan keyin odamlar o'zlarini yo'qotib qo'ydilar, ancha munchalari. Hazrat Umar payg'ambar vafot etdilar degan so'zni eshitganlarida o'zlarini yo'qotib, kim agar shu gapni gapirsa oyog'ini qo'llarini chopib tashlayman degan ekanlar. Men qulog'im payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot etibdilar degan gapni eshitgandan ko'ra o'sha so'zni aytgan odamni oyoqlarini qo'llarini chopib tashlaganim menga osonroq edi deganlar. Shu darajada u kishi ham bu voqeani to'g'ri dabdurustdan qabul qila olmay qoldilar. Musulmonlar shunaqa ikkilanib qolishdi. Ba'zilar o'ylashdiki, endi din tamom bo'pti deb o'ylashgan ekan. Muhammad payg'ambar vafot etgan bo'lsalar, endi din shu yerda to'xtadi, bu yoqqa nima qilar ekanmiz degan ikkilanishgacha odamlar bordilarki, payg'ambarlarga shu darajada ular o'rganib qolishgan ekan. Xayollardan hatto ko'tarilib ketgan ekan, payg'ambar vafot bo'ladilar degan tushunchadan uzoqda bo'lib qolishgan ekan. Shu darajada ular bog'lanib qolishgan edi. Lekin yana bir qiziq tomoni shuki, sahobalarning ichlarida Rasulullohga eng qattiq bog'langan odam kim ekanlar? Hazrat Abu Bakr Siddiq edilar. Rasululloh atroflaridagi sahobalarning holatlari, Hazrat Umarning holati haliginday, lekin bu holda Hazrati Abu Bakr Siddiq o'zlarini qanday tutdilar? U kishi mana shu vaqtda Maida surasidagi 2-chi oyat eslarga tushdi. Unda Alloh taolo aytgan ediki, bugun men sizlarni dinlaringizni mukammal qilib berdim. Ne'matni sizlarga butun qilib ato qildim ne'matimni va din islomni sizlarga din bo'lib qolishga rozi bo'ldim degan oyatni Alloh Hajjatul Vado'da nozil qilgandayoq payg'ambar Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bu holat yaqinlashayotganini sezgan ekanlar. U kishining muhabbatlari, e'tiqodlari bilan bir qatorda farosatlari, aqlu zakovatlari ham shuni anglab yetdiki, demak bir holat yaqin, qandaydir bir o'zgarish bo'ladi deb u kishi keyin yig'lay boshlagan ekanlar. Ya'ni bundan har bir narsa mukammal bo'ldimi, cho'qqiga chiqdimi, cho'qqidan endi orqaga qaytib tushish kerak. Agar din mukammal bo'lgan bo'lsa, endi Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ichimizdan ketib qolar ekanlar degan narsaga bu kishining aqllari allaqachon yetgan edi. Qarasalar odamlar sarosimada, odamlar hatto dinini unutib qo'yadigan holatda bo'lib turibdi. Shunda u kishi o'rnlaridan turib, musulmonlarning oldilariga chiqib, jamoatni oldiga chiqib aytgan ekanlarki, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله قرآن الكريم دقى آيات در آل عمران سورة سدان محمد bu faqat bir elchigina xolosdir. Undan oldin ham bir qancha elchilar o'tganlar. Agar u o'lsa yoki o'ldirilsa, sizlar orqalaringizga qarab qaytib ketasizlarmi? Kimki agar orqasiga qarab qaytib ketadigan bo'lsa, u bilib qo'ysin, Allohga hech bir zarar yetkaza olmaydi, o'ziga zarar bo'ladi. Kimki yo'lida mustahkam tursa, Alloh albatta shukr qilguvchilarni mukofotlaguvchi zotdir. Yaqinda mukofotlar ato qiladi. Bu oyatni Hazrat Umar eshitib aytgan ekanlarki, men bu oyatni oldin hech eshitmagandek bo'ldim. Xuddi bu oyat hozir nozil bo'lgandek tuyuldi menga. Necha martalab o'qib o'tishgan, lekin holatni og'irligidan bu oyatlar eski kimga qolgan, unutib qo'yishgan. Xuddi yangidan nozil bo'lgandek. Shunda Abu Bakr Siddiq aytdilarki, kimki Muhammadga ibodat qilayotgan bo'lsa, Muhammad vafot etdi, tamom. Uning ibodati ham tugaydi. Ammo kimki Allohga ibodat qilayotgan bo'lsa, Alloh o'lmaydigan abadul abad zotdir. Ya'ni Muhammad alayhissalom dunyodan ketdilar u, shu bilan ibodat to'xtaydimi? Din to'xtaydimi? Kimki Muhammadga ibodat qilayotgan bo'lsa, u mushrik bo'ladi, u kofir bo'ladi. Unaqa ibodat kerak emas. Allohga ibodat qiladiganlar esa doimo hamisha tirik bo'lgan zotga ibodat qilayotgan bo'ladi. Ya'ni unday odam o'zini yo'qotmaydi. har xil o'zgarish bo'lsa, kutilmagan bir voqea bo'lsa, sarosimaga tushib, iymonidan, e'tiqodidan ajrab, yo'ldan chiqib ketadigan odamlar bo'lishi mumkin, lekin demak bu sinov, sinovdan o'tolmay qolish xavfi bor, undan qo'rqib musulmon odam demak har xil holatga tayyor, har qanday sharoit, vaziyat o'zgarish bo'lganda ham iymonli odam bir xilda turish kerak. Hazrat Abu Bakr Siddiqni sahobalar kelishib, maslahat qilishib, o'zlariga xalifa deb sayladilar. U kishi odamlarga birinchi nutqlari shu bo'ldiki: "Ey odamlar, men sizlarni yaxshilaringiz emasman-u, balkim sizlar meni o'zingizlarga boshliq qilib oldinglar. Endi Allohning qazosi, Allohning taqdiri shu ekan, agar men sizlarga yaxshilik qilsam, menga yordam beringlar. Menga madadkorim bo'lib yonimda turinglar. Agar yomonlik qilsam, meni to'g'rilanglar. Alloh bo'linglarki, sizlarni nazrlaringizdagi eng kuchli odam mening nazrimda eng kuchsizdir. To undan haqni undirmagunimcha. Boshqalarning haqqi bo'lsa, Allohning haqqi, bandaning haqqi bo'lsa, o'sha odam mening nazrimda zaif odam bo'ladi. O'zi kuchli bo'lsa ham, sizlarning nazrlaringizda eng kuchli odam, lekin bo'ynida haq bor odam, o'sha haqni men olmagunimcha mening nazrimda eng kuchsiz odam bo'ladi. Yana bilib qo'yinglarki, sizlarning nazrizda eng kuchsiz odam, yordamchisi yo'q, ojiz, notavon, zaif odam mening nazrimda eng kuchli odam deb turadi shu. To uning haqqini boshqadan undirib bermagunimcha. Uning haqqi boshqada ekan, uning haqqi poymol bo'layotgan ekan, uning huquqlari toptalayotgan ekan, u sizlarning nazringlarda hech narsaga arzimaydigan zaif odam bo'lsa ham, meni ko'zimda u eng kuchli odam, eng quvvatli odam. Men uni haqqini to undirib beraman, keyin xotirjam bo'laman, dedilar. Bu kishining xalifaliklari Allohning maradi bilan payg'ambar alayhissalotu vassalomning vasiyatlariga muvofiq bo'lib o'tdi. Umrlarini oxirigacha islomni xizmatida bo'ldilar. Zarra ham chekinmadilar. Bu yerda yana bir ibratli jihati shuki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafotlari o'zlarining hujralarida bo'ldi. Oyisha onamizning hujralarida bo'ldi. Hazrat Abu Bakr Siddiqning vafotlari ham shunaqa. Ya'ni deyilmoqchiki, osoyishta holda, urushda emas, jangda emas, shaharda tinch holatda bo'ldi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu shahid bo'ldilar. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu shahid qilindilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu shahid qilindilar. Hazrati Hasan, Husayn, bular ham shunaqa dushmanlar tomonidan o'ldirildilar. Lekin islomning eng og'ir pallasi, eng og'ir sharoit qaysi sharoit? Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiq davrlarimi yoki qolgan xalifalar davrimi? Albatta, islom endi yangi ko'karib kelayotgan paytda eng og'ir sharoitdir. Payg'ambar va Hazrati Abu Bakr Siddiq, payg'ambardan keyin Abu Bakr Siddiq davrlarida bir qancha odamlar boylarning ishlaridan zakot bermaymiz deb ba'zi ibodatlarni inkor qiladiganlar chiqdi. Payg'ambarlik da'vosini qilib chiqdilar. Ikkita erkak, bir ayol payg'ambarlik da'vosini qilib chiqdi. Og'ir og'ir voqealar Hazrati Abu Bakr Siddiq davrlarida bo'ldi. U kishi, hali biz yuqoridagi so'zimizdan aytdikki, biror bir lahza Allohdan chekinmadilar. Allohdan o'zgadan cho'chimadilar. Allohga qattiq sig'inib, Allohning ibodati bilan payg'ambar yonlarida bo'ldilar eng og'ir sharoitlarda. Lekin Alloh kimni omonatga qayerda olishni qo'ydilar. Eng og'ir kunlar boshidan o'tgan odamlar ning vafotlari uylarida bo'ldi. Boshqalari esa boshqacha bo'ldi. Alloh taolo bandasini kerak bo'lsa himoya qiladi. Ajal, o'lim bitta. U o'zgarmaydi, bir necha xil bo'lmaydi.
Shuning uchun Alloh taologa tavakkul, Alloh taoloning o'ziga ibodat, bu din islomga xizmat, musulmonlik o'zining yo'lida mustahkam bo'lishi demak zarur ekan. Alloh hammamizga tavfiq hidoyat bersin. O'tgan zotlarni Alloh taolo hammalariga bizning nomimizdan salomlar, duolar, Allohning rahmatlari yog'ilishini so'rab qolamiz. Subhanallohi va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Rahmatuka.